Spoštovani prostovoljci in sodelavci Karitas, spoštovano vodstvo, dragi bratje, duhovniki, draga diakona, dragi bogoslovci, sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Občni zbor naše Karitas je vsako leto znova priložnost, da se zahvalimo, kakor smo slišali v uvodnih besedah, Bogu, pa tudi vsem tistim, ki iz tedna v teden darujete svoj čas, svoje znanje, svoje izkušnje in predvsem svojo dobro voljo. Čeprav sem naštekal kar nekaj tega, kar darujete v skrbi za prikrajšane in za pomoči potrebne, temu seznamu manjka nekaj bistvenega. Če hočem biti vsaj blizu resnici, moram nujno dodati, da ljudem vsak teden darujete delček samega sebe. S prostovoljnim služenjem v Karitas namreč ne vstopate v službeni odnos, ki se oblikuje kot nekakšna menjalna pogodba, ki obe stranki zavezuje k izpolnjevanju v pogodbi zapisanih in sprejetih obveznosti. Takšen službeni oziroma pogodbeni odnos za obe stranki določa, kaj bosta dajali in kaj bosta v zameno prejemali. Jaz tebi svoj službeni čas, znanje, delo, ti meni primerno plačilo v zameno. Delo, prostovoljno delo pri Karitas je drugačno. Na misel mi prihaja srečanje med materjo Terezijo, ki je skrbela za težko bolnega in zanemarjenega siromaka, in novinarjem, ki jo je opazoval pri delu. Vsi smo že slišali za ta dogodek. In nazadnje ji je novinar rekel, da česa podobnega ne bi počel niti za milijon dolarjev. In mati Terezija mu je na to svojim značilnim smehljajem, ki ga imamo pred očmi, odgovorila, tudi jaz ne. Za milijon dolarjev ne. In ne bi povem še osebno doživetje pred dobrim mesecem ni. Tudi v našem mestu so brezdomci, dobesedno. In vi to najbolje veste. Ne samo tisti, ki jih čez dan videvamo na Tromostovju, ampak tudi tisti, ki spijo pod mostovi, pod podvozi. Tisti večer sem šel na sprehod in znočilo se je, ko sem se vračal iz Tivolija, skozi podvoze pod železnico in cesto mimo Narodne galerije. V podvozu pod železnico se je brezdomec pravkar spravljal k počitku. Ko sem prišel v njegovo bližino, sem zaznal vso ostrino njegovega vonja. In v istem trenutku ste mi prišli na misel tisti, ki skrbite za te ljudi, da se umijejo, da dobijo čisto perilo, da jim vrnete nekaj njihovega dostojanstva. In me je prevzela hvaležnost za vas. Kajti, kdo neki bi to počel za denar? Za takšno delo je potrebnega nekaj več, nekaj bistveno večjega, kot je denar. Potrebna je ljubezen. Ljubezen do Boga in do človeka. Samo nekdo, ki ljubi, je sposoben odnosa, v katerem ni menjalne naravnanosti, ampak ga zaznamuje darovanska, morda bi lahko celo rekli žrtvovanska razsežnost odnosa. Ko nam je namreč Jezus postavil merilo naše medsebojne ljubezni, je rekel, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. In on nas je ljubil do konca, do žrtvovanja samega sebe. Dragi sodelavci in sodelavke Karitas, hvala vam, ker nas gledam svojega žrtvovanja za ljudi v potrebi vabite k posnemanju Jezusa Kristusa in njegove ljubezni do nas. Ko na tak način razmišljamo o vašem delovanju, prihajamo do spoznanja, da je takšno prostovoljstvo posebna poklicanost v cerkvi. V cerkvi je namreč zavest o poklicanosti za izvrševanje posebnih nalog, vlog in služb v njenem življenju zelo v ospredju. Govorimo o poklicanosti v posvečeno življenje, v duhovniškem ali redovniškem služenju nasploh, pa tudi o posebnih poklicih za opravljanje misijonskega poslanstva cerkve, o posebnih poklicanostih oziroma darovih za oznanjevanje mladi, za študij teologije, za vodstvene službe v cerkvi. Govorimo tudi o poklicanosti v zakonsko in družinsko življenje, o poklicanosti za pričevanje krščanskega življenja v različnih okoljih, v znanosti, v politiki. In prav je, da znotraj vseh teh poklicanosti spregovorimo tudi o poklicanosti za delo v dobrodelnem poslanstvu cerkve. V našem primeru za poklicanost k dobrodelnemu poslanstvu naših župnij. Dobrodelnost v cerkvi ni nekaj manj pomembnega ali obrobnega, ampak je tisto pomembno področje delovanja cerkve, kjer se na viden način pokaže naša resnična zvestoba in pripadnost temu, kar v veroizpovedi z besedami priznavamo. In to ne najprej kot posamezniki, ampak kot občestvo verujočih, saj se delo župnijske Karitas uresničuje v imenu občestva, v imenu celotne župnije. Tudi na to polje našega dela Bog marsikoga osebno pokliče in mu odpre pot, da lahko na klic svobodno odgovori. Bog kliče na različne načine in ob različnih priložnostih. Včasih se poklicanosti postopno zavemo, saj zori v nas kot del našega duhovnega življenja, kot vse bolj jasno zavedanje, da je prav, da naše življenje po veri dobi tudi zunanji izraz in konkretno uresničitev v našem vsakdanjem življenju. Včasih nas klic lahko tudi preseneti, lahko zamaje naš ustaljeni vsakdanji ritem življenja. Največkrat je to bilo povabilo župnika za delo v župnijski Karitas. Večkrat tudi povabilo in prošnja za pomoč, morda že malo opešanim sodelavkam Karitas. Lahko gre za srečanje s konkretno revščino in nesrečo, za spoznanje, da ob sočlovekovi nesreči ali potrebi ne moreš stati ob strani. Poklicanost za karitativno delo v župniji ponavadi ni celoživljenjska poklicanost, kot je to duhovništvo ali redovništvo, ampak gre za poklicanost za določeno življenjsko obdobje, a zato nič manj za poklicanost in za služenje. Bog je s to poklicanostjo mislil enako resno, kakor z vsemi drugimi poklicanostmi. In zato je prav, da jo tudi mi jemljemo z vso resnostjo. Res pa je, da je poklicano za karitativno delo velikokrat poklicano za poseben in za dodaten življenjski napor. Karitativno delo je naporno samo po sebi. Ljudje, ki prihajajo po pomoč, so večkrat obremenjujoči. Tu velja beseda današnjega evangelija, če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo imate. Poleg tega se je za čim boljše karitativno delo potrebno še izobraževati in usposabljati, pa opraviti še na videz toliko administrativnega dela. Res pa je, da nam poklicanost vedno prinaša tudi veselje in tolažbo. Začnemo se zavedati, da nas Bog ljubi, da nas zaupa, da me posebej pošilja, ker hoče po meni srečevati tiste, ki so v potrebi in jim hoče po meni pomagati. Naše največje veselje pa bo ob spoznanju, ki se nam bo razodelo v trenutku zadnjega srečanja. Lačen sem bil in ste mi dali jesti, nag sem bil in ste me oblekli. Karkoli ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Težko je v pomoči potrebno videti Kristusa. In zato se bomo morda tudi mi čudili, kdaj smo mu postregli, kdaj smo mu storili kaj dobrega. Ampak Gospod, ki je v vsakem od teh revežev, pa bo imel v spominu vsako naše dobro delo, kakor njemu storjeno. Na koncu, dragi bratje in sestre, vas vse izročam varstvu Marije, ki je mati cerkve, saj cerkev ravno po vašem delovanju dobiva vedno bolj materinski obraz. In hvala vam za to.